Bol som teraz nedávno v Trenčíne a pozeral som sa na tú rekonštrukciu štadióna. Ty čo, teší sa na to, ako to vyzerá z tvojho pohľadu?
Áno, jasné, že sa na to všetci tešíme a hlavne, aby tam nebola už taká zima, takže celý rok to bolo náročné a budeme radi, trošku sme v napätí, či sa to všetko stihne na čas, ale bude to konečne štadión dokončený a so všetkým, čo k tomu treba, dúfajme, že ho aj zaplníme.
Zase aj si to Trenčín asi zaslúžil, nie? Nie, že asi, ale určite aj ľudia tam, obrovská história, bola to už taká stodola, no?
Ja si myslím, že áno, tak stodola by som to zase nenazval. Myslím si, že v tej extralíge je oveľa viacej horších štadiónov, ktoré potrebujú oveľa skôr opravy ako Trenčín, ale predsa máme dobrú kapacitu a teraz sa to všetko konečne zmodernizuje a bude to pekný štadión pre ľudí a budú sa môcť kultúrne ísť vyžiť.
Aby som to trošku upravil, myslel som stodola z toho exteriéru, vieš, rozbité okná, nenamalované, ošarpané, alebo za tých 7 rokov ten interiér práve, že už dostal taký pekný nový cvenk, tá kocka, všetko, tak skôr takto som to myslel, že,
áno, jasné,
že by to mohlo aj ľudí ešte potom pritiahnuť viac, vieš.
Určite áno, na to sa tešíme a celkovo v Trenčíne teraz začal sa aj futbalový štadión budovať, tam už 3 tribúny sú pekne spravené, takže či hokej, či futbal, ľudia v Trenčíne si prídu športovo na svoje.
Ahojte, všetkých vás vítam pri pokračovaní trefného strieľania. Dlhšie sme sa nepočuli, ani nevideli a Extraliga je samozrejme ešte ďaleko aj začiatok, ale budeme sa rozprávať o téme, ktorá je nesmierne dôležitá, aby tu znela a o trasoch mozgu budeme diskutovať s Tomášom Záborským. Čau.
Ahojte.
Tak poďme rovno na to, ako lepšie začať túto tému, ako cez tú tvoju osobnú skúsenosť, ktorú sme vlastne pred 2 rokmi o tras mozgu v zápase so Slovanom. Tak vráca k tomu, k celej tej situácii, ako to vzniklo. Čo si vlastne z toho vôbec pamätáš?
A tak bol to môj druhý otras mozgu a vlastne asi na tú situáciu pamätám celú, aj celý zápas predtým, aj do toho incidentu, aj po incidente, takže chvála Bohu, ja som nemal nejaké výpadky pamäte, to, že som bol vypnutý na nejakých 45 sekúnd je druhá vec, ale nebolo to ľahké obdobie, ale som rád, že som sa mohol plnohodnotne vrátiť bez žiadnych symptómov a že som mohol pokračovať ďalej v rozbehnutej sezóne.
Je to aj nejaké dlhodobejšie následky, že pociťuješ nejakú zmenu?
Myslím si, že áno. Napríklad už teraz, keď sa chcem dať trošku dole hlavou, že by som chcel ísť do stojky alebo do niečo takého, tak už by som nevydržal tak dlho v tej polohe dole hlavou alebo sa potápať alebo niečo také. Už by som cítil ten tlak do hlavy a neviem si predstaviť, aké to musí byť pre niektorých tých hráčov, bitkárov, čo mali 7-8 otrasov mozgu a ako oni fungujú a existujú. Takže určite to nie je jednoduché a je to náročné. Proste tá hlava je dôležitá súčasť a keď nefunguje na 100%, tak to je veľmi ťažké.
Tomáš, fanúšikovia si ťa pamätajú asi hlavne z toho Fínska, kde si strávil obrovský čas svojej kariéry. Ako to tam je s otrasmi mozgu? Ako sú tam pripravené tie protokoly a postupný návrat hráča na ľad? Ak by si to porovnal možno s Extraligou, alebo teda určite s Extraligou, tak kde to vidíš?
V prvom rade Liga a všetky tie kluby majú spravenú zmluvu, kde je jasne dané, že každý jeden hráč musí prejsť otestovaním pred sezónou. Tak ako na Slovensku momentálne teraz všetci hráči potrebujú mať EKG a vedieť, aké majú, či majú v poriadku srdce. Aj vďaka asi, bohužiaľ, Borisovi Sadeckému, ale aj tej nadácii, že sa robí veľké PR okolo toho a všetci hráči toto potrebujú mať, tak v zahraničí, či Švédsko, Fínsko, tam tieto protokoly sú jasne dané, pred sezónou potrebuješ mať spravený test na počítači, čo sa týka pamäte, reflexov a podobných vecí. A ešte musíš mať aj testy buď s doktorom alebo fyzioterapeutom, čo sa týka, neviem, stojíš na jednej nohe, zavrieš oči, či vydržíš stať na tom istom mieste, alebo si v štvorci meter krát meter, zavrieš oči, začneš pochodovať a po nejakých 40 sekundách otvoríš oči, či si stále na tom istom mieste a ten fyzioterapeut alebo lekár ťa boduje, aby vedel, jakou kvalitou to robíš a potom, keď sa ti stane alebo prihodí otras mozgu, tak vedia to porovnať, dajú vám okamžite test na počítač, dajú vám tieto balansové veci a podľa toho oni vedia vyhodnotiť, či máte hlavu v poriadku alebo nie, alebo či po tých testoch máte potom nejaké nevoľnosti, závrate.
Ty si mal aké tie výsledky?
No, my sme toto sa na Slovensku nerobí, takže žiadne takéto veci sa nerobili, ale ja z Fínska minimálne tie balančné veci viem, takže vedel som, čo je OK, čo nie je OK. A keď som prvé dva týždne nemohol ani pomaly reagovať na svetlo, tak som vedel, že tá hlava určite nie je v poriadku a nepotreboval som riešiť ani žiadne balančné veci, takže bol to nejaký proces, ale som rád, že vlastne po troch týždňoch som bol OK a do piatich týždňov som hral, lebo tam bola ešte repre prestávka, takže som zápasy nevynechal navyše, takže vlastne mi trvalo ako keby 3 týždne, kým som bol pripravený hrať. Ale tá repre pauza mi pomohla tým pádom, že som bol oveľa dlhšie, som bol bez fyzického kontaktu. Tým pádom, že celá liga hneď vedela, čo sa mi stalo, takže ďalší nejaký vážnejší hit by mohol spustiť znovu o nejaký otras mozgu, takže som bol rád, že tá prestávka bola dlhšia a že hlava fungovala.
Ako vyzeral celý ten proces návratu? Že vieme, že v NHL máš rôzne výstupné protokoly, alebo aj v týchto severských ligách. Bolo tu vôbec niečo také, neviem, že nejaký lekár alebo niekto ti musel dať zelenú, že môžeš ísť? Alebo keby, že ty sa po týždni rozhodneš, že chcem ísť hrať, tak by si mohol?
To je to, čo momentálne si myslím, že na Slovensku nefunguje, že hráč keď povie, že ide, tak ide a málo kedy sa stane, že mu niekto v tom bráni tým, že nie sú žiadne ako keby protokoly a všetko to už potom záleží na klube, či fyzio alebo lekár, či mu proste dá stopku alebo nedá. Niekedy sa tí hráči vracajú skôr a potom majú 2-3 otrasy mozgu behom jednej sezóny, behom mesiaca dvoch, lebo sa snažia čo najrychlejšie vrátiť do zostavy a no, je to trošku nešťastné, lebo ja si myslím, že toto by sa malo viacej riešiť a malo by to byť viacej podchytené zo strany možno zväzu ligy a dbať na to väčšiu bezpečnosť.
Keď sme volali spolu o tejto téme, tak som hovoril, že mám pocit dlhodobo, že v našej extralíge je táto téma otrasov mozgu španielska dedina. A trošku ťa nabonzujem, tak vtipne si odpovedal, že ešte som urazil španielsku dedinu. A ja s tebou absolútne súhlasím, lebo žijeme v dobe, kedy hovoríme o tom, že safety first na lade, že musíme dávať pozor na zdravie hráčov a NHL dlhoročne protokol return to play, čiže ako sa hráči musia vracať na lad, európske ligy vyspelé to tak majú, IHF má vytvorené protokoly a na Slovensku, aj keď by sme nemuseli vytvárať teplú vodu alebo objavovať teplú vodu, tak stále nevieme nejakým spôsobom implementovať do klubov tento protokol. To je taká otázka, že prečo? Ja tomu naozaj nerozumiem.
Tak ono najdôležitejšie je, vieme, ako to funguje. Každý chce hráča čo najskôr na lade a hráči aj niekedy sami nevedia odhadnúť. Ty už sa môžeš cítiť dobre, ale potom ideš do vysokých tepov, prídeš na lad, svetla z vrchu a všetok ten zrazu tlak, hluk, svetlo, vysoké tepy a zrazu sa necíti človek dobre a je to veľmi nebezpečné nie len pre samotného hráča, ale aj pre všetkých naokolo. Pretože aj ten hráč, ktorý keď nemá tie reflexy také dobre, tak za iných okolností by sa možno inému hráčovi vyhol, ale on tie reflexy má spomalené a môže tam pri zrážke niekomu môžeš ustreliť koleno len preto, že proste nestihol si tak rýchlo zareagovať. Tá hlava nefunguje tak dobre a či som bol po Prade alebo aj v Trenčine, videl som chalanov niektorých, ktoré mali otrasy mozgu a prišiel do kabiny, že sa cíti úplne fajn a ty si sa zo striedačky na ňo pozrel na lade na tréningu a štyria pozrieme na seba, že ten je úplne v lese. Okay. Ten absolútne nevie, čo robí, že tie reflexy, ty si myslíš, že si OK, ale ten, čo vidí zo striedačky, ako sa ten hráč správa, tak je to úplne o niečom inom, takže Je to dosť nebezpečné.
Takže to len asi potvrdzuje aj tú informáciu, ktorú mám, že v našej extralíge sa stáva, že hráči hrávajú s tým otrasom mozgu. Samozrejme nie s nejakým veľkým, ale tých nárazov je XY počas tej sezóny. A ak nie sú doliečené, tak sa akumulujú a potom to môže mať nejaké dôsledky v budúcnosti na zdravotný stav toho hráča, ale stáva sa to, že s nejakými drobnými, proste bolí ma hlava, 2-3 dní vydržím a idem na lad.
Ako tým, že veľakrát sa stane v zápasoch, že hráč má otras mozgu a není to taký viditeľný zákrok, aby všetci vedeli, že má otras mozgu. Takže veľakrát sa stane, že hráč je úplne fajn a príde na druhý deň a hovorí, bolo mi nevoľno, necítim sa dobre, točí sa mi hlava a vtedy začne mať až na druhý deň tie symptómy a začína sa to riešiť. Iné mužstvo o tom nevidia. Napríklad, ja keď sa mi stal otras mozgu v Poprade a už všetci samozrejme, však video obletelo dokonca svet, že mi aj z Fínska písali, takže nebol to príjemný pohľad, ale behom týždňa dvoch ja som dostal tri telefonáty od slovenských hráčov, ktorí mali v tom momente, v tej dobe otras mozgu, ja som o tom aj nevedel.
A hrali?
Nehrali, okay. Ale nevedeli, čo majú robiť.
Okay.
Mali stále symptómy a nevedeli, kedy majú začať trénovať, čo majú začať robiť. Jeden bol v extralíge, ďalší bol v prvej líge a jeden bol vo Francúzsku. Takže je zaujímavé, že proste ja, čo som riešil aj so zdravoťakmi v Poprade, čo mi veľmi pomohli, takže jak som mal nejaký protokol veci nastavené, tak som im hovoril, čo robím, ako robím, že prvotne, keď už sa cítim dobre, tak idem po tme večer alebo skoro ráno na 10 minútovú prechádzku. Keď sa na druhý deň cítim dobre, idem za menšieho už počas dňa so slnečnými okuliármi, aby som už začal reagovať aj na svetlo, či sa cítim OK, či sa nezačnem moc rýchlo potiť, či nedostanem závrate. Potom, keď som sa tam cítil dobre, stretching, nejaká ľahká posilovňa, potom ľahký bicykel, ťažší bicykel, potom na ďalší deň nalad a vždy obdeň, keď sa prišlo nejaký setback, že začala ma boleť hlava, alebo som sa cítil nevoľno, o krok jeden dozadu. Takže keď som bol, chodil som vonku a za slnka a necítil som sa dobre, tak na druhý deň som išiel iba prechádzka po tme, ale nie cez deň. Takže vždy to išlo o krok naspäť, keď prišli nejaké symptómy. A takže bolo to zdlhavý proces a hovorím, traja hráči nezávisle od seba, čo o sebe ani nevedeli, tak mi napísali a nevedeli, kedy sa mal vrátiť, lebo tiež mali tú obavu z toho, že keď sa vrátia a príde ďalší hit, čo sa stane.
Toto sú všetko veci, ktoré vedel by si bez toho, keby si nebol v tom Fínsku, kde na to dbali?
Nemal by som ako vedieť, určite by som išiel skôr do Google a začal by som googlovať nejaké protokoly a tieto veci, takže záleží od toho, kto má aké symptómy, nie každý má tie isté symptómy, takže mne robilo zlé svetlo, ja som prvé 4-5 dní nemohol vôbec ani telku, ani telefón vôbec a keď boli nejaké doma zápasy, tak len na ticho opustená telka a keď som započul, že gól, tak som len pozrel z opakovačky gól a zase som išiel naspäť do postele. Takže ja som prvý týždeň prespal úplne, že som aj nevedel, čo sa deje.
Ako v tomto funguje, pretože tá komunikácia s klubom, že ty keď prišiel ste popravdu, že OK, už sa cítim dobre, aj si to nejak preverovali, že bol tam niekto, že nejaký lekár sa na teba prišiel pozrieť, ale ti povedali, že OK, poď hrať, veríme ti.
Hlavne komunikuješ s trénerským tímom, komunikuješ aj s lekárom, tiež ten lekár nevidí tebe do hlavy, tiež môže len ísť na základe toho, čo mu ty povieš. Takže ja som potreboval mať veľa vyšetrenie, čo sa týka krčnej a chrbtových stavcov, pretože som tým, že mňa, jak som padol, tak ma vyplo a ešte ma hráč prilahol, tak tam bolo podozrenie, či nemám aj porušené stavce alebo niečo, takže tam klub všetko vyriešil, či magnetickú rezonanciu, skény, CT-čka, kontrolné CT-čko som mal, pretože ja už som bol z toho nervózny, hovorím 2 týždne a ja sa stále cítim rovnako a nemám žiadny progres. A potom zrazu zo dňa na deň som sa ráno zobudil a hovorím, wow, mňa nič neboli. Mm-hmm. Hovorím, aha, OK, tak som celý deň kvázi fungoval doma v domácnosti a potom na ďalší deň už som začal prechádzkami a sa to zlepšovalo. Takže len človek musí ísť trpezlivo a nemôže preskočiť tie kroky. Je to nejaká postupnosť a je rozdiel, keď máte, ja neviem, zranené rameno, zranené koleno, tak aj keď máte nejaké bolesti, viete to zatejpovať, viete dať nejakú ortézu a idete s tým hrať, ale pri tej hlave tamto človek proste neoklame a neurýchli.
No, z toho aj čo ty rozprávaš, mám taký pocit, že tá vedomosť, ktorú si z toho Fínska mal, bola kľúčová pri tom tvojom návrate na ľad. A to je tá nevýhoda, ktorú slovenskí aj mladí hráči majú, že buď sa budú samovzdelávať, alebo nemajú šancu. Ešte im samozrejme môže pomôcť ako tebe doktor, že mal bol informovaný o tom protokole, ako sa vrátiť na ľad, ale nič oficiálne na Slovensku nie je, tak tí hráči o tom samozrejme nevedia. Keby je nejaký spôsob, že pred sezónou dostanú nejaké základné školenie na základe vypracovaných nejakých stanov, práve toho protokolu, ktorý príde zo strany zväzu v tomto prípade, lebo nehovoríme len o extralíge, ale aj o mládežníckych súťažiach, tak samozrejme tí hráči, tréneri sú inak vzdelávaní, ako keď nič nemajú.
Presne. Môžem povedať dobre porovnanie, ty si mal vlastne dva otrasy mozgu, ten prvý si mal, keď si bol mladší, kebyže porovnáš, ako si sa vracal po tom prvom a po tomto druhom?
No, prvý som mal v Rusku, takže tam som sa reálne nevracal, tam som dostal jasne povedané, že moja práca je dobre platená a jak ju nebudem robiť, tak si nájdu niekoho iného, kto ju robiť bude. Takže
bol si ready to play.
Takže na druhý deň som bol na tréningu a keď som sa dogrcal na lade, tak dovolili mi sadnúť na striedačku a odsedel som tréning a pozoroval na striedačke a na ďalší deň som sedel v lietadle a letel do Ekaterinburgu, kde som bol v zostave a išiel som hrať a keď som v prvej tretine bol minus 3 a na 2 góly som sám ja vypracoval súperom, že som absolútne nevedel, čo sa deje a ja som videl predbranu, ja som bol presvedčený o tom, že vidím svojho spoluhráča a tam bol superhráč, ktorému som to dambil rovno na strelu z prvej, tak tam potom zistili, že aha, tá hlava asi nie je v poriadku a dostal som týždeň voľno a po týždni som musel hrať, takže tam nebolo žiadne, že nejaké protokoly alebo niečo, tam je to proste mesovýroba a buď môžete hrať a hráte, alebo ste zranení, idete preč a príde niekto nový, takže bolo to síce 10 rokov dozadu, ale myslím si, že moc sa tam toho nezmenilo.
Ja v tomto nechcem možno privolovať, že nič zle, ale aj s tým Borisom Sadeckým vlastne začalo sa kontrolovať to EKG a podobne, až keď sa niečo stalo. že ja sa trošku bojím, aby sme tu sa nestala situácia, nechcem to privolávať, že keď sa udie naozaj niečo zle, až potom sa vlastne začnú tieto veci kontrolovať.
Ja len doplním, ono sa tie veci aj dejú, ako tie otrasy mozgu, to nie je len situácia, ktorá sa deje teraz, ale ako to bude s tými ľuďmi, lebo v prvom rade si človek, ako to bude, keď sme 60, 65, keď tie otrasy mozgy budú zanedbávané, tak čo bude s tými ľuďmi a ďalej? Veď to sú akože štúdie, ktoré hovoria o demencii, o Alzheimerovi, o vypadávaní pamäte a ďalej.
Hlavne tam sú dva jednoduché spôsoby, ako tieto veci trošku dať na poriadok a limitovať tie problémy. A prvá vec je osveta. Takisto ako máme pred sezónou meetingy s rozhodcami o pravidlách či zmene pravidiel, alebo vo Fínsku bývala hradská asociácia, kde bývali každý rok býval hodinový meeting s každým tímom, tak nevidím dôvod, prečo by nemohol byť jeden človek, ktorý pôjde klub po klube a dá hodinovú osvetu či hráčom, či trénerom, či lekárom alebo fyzio, nech je tam proste celý klub. Robili sme to vo Švédsku aj vo Fínsku a dokonca vo Fínsku sme, aj vo Švédsku sme mali potom zvlášť ešte meeting. Ja som to bral trošku, že to bolo mierené na zahraničných hráčov, ako v tej dobe importov, že mali štatisticky dokázané, že 60% zákrokov, ktoré sú na suspendáciu, robia zahraniční hráči. Mm-hmm. Takže my sme mali ešte zvlášť meeting s rozhodcami, a kde sa dbalo na to, aby sa nerobili zákroky na hlavu, budú viacej trestané, budú viacej penalizované aj finančne. Takže toto sú dve veci, kde si ja myslím, že určite máme miesto na zlepšenie. Tú osvetu pre hráčov, špecialistu, ktorý sa venuje otrasom mozgu. Nemyslím si, že by to zväz alebo kluby stálo nejaké veľké peniaze. To sú podľa mňa drobné v tom veľkom rybníku, čo kluby majú rozpočty alebo zväz. Zväz si myslím, že má na to peniaze. Každým rokom majú vyšší a vyšší rozpočet. Keď si to zoberieme s českou reprezentáciou, máme pomaly dvakrát toľko. Takže ja si myslím, že tie peniaze by sa tam určite našli. Keď nie, vedia urobiť jednu veľkú halu, kde všetky kluby, všetci hráči prídu naraz. Takže nemyslím si, že to je niečo náročné. A veľká osveta si myslím, že by mala byť, čo sa týka tých zákerných zákrokov. Pretože hrám hokej 20 rokov na profesionálnej úrovni a 95% zákrokov, jak som povedal, ešte aj možno málo, tých zákrokov na hlavu sú cielené zákroky. Mm-hmm. Stane sa, či s výnimkami 1-2%, keď idete do súboja, hrať sa vám na poslednú chvíľu zvrtne, vy ho vtedy dohráte, hovorí sa, že je to aj jeho chyba, on si niekedy nemusí uvedomiť, že ten hráč je blízko, sa zvrtne, dostane hit, padne hlavou do mantinelu. Ale tie zákroky, kde hráči vyskakujú obidvomi korčulami z ľadu, kde zdvíhajú lakte do hlavy, to sú, alebo v strede ihriska, keď vidím, že hráč je dole a ja som nakorčulovaný 10 metrov plnej rýchlosti a dohrám toho hráča na bradu, to sú všetko zákroky, ktoré sú cielené zraniť hráča. A zákroky sa stávajú ku koncu zápasov, frustrácia z prehrávania zápasu, súboje, dvojičky medzi sebou, už to eskaluje ku koncu zápasu a tieto zákroky na hlavu, kde klub príde o hráča na 2 týždne, mesiac, mesiac a pol a hráč dostane 1 až 2 zápasy a dokonca ešte sa stihne odvolať a dostane len jeden zápas, tak to mi príde úplne, že je vrchol. A s tým ja absolútne nesúhlasím a myslím si, že tam by mal byť číslo 1, kde by sa mala robiť veľká zmena.
V tomto podľa mňa nielen u nás, ale aj v tej najlepšej lige NHL, často sa tam akoby je taká tá zábava, hej, že diváci radi vidia tie veľké hity a podobne. Často vidíme nejaké videá, kde sa ľudia hádajú, že hej, bol to hit na hlavu, ale však bol to pekný, čistý hit, ten hráč si mal dávať pozor s tým, že nejakou osvetou. A toto je podľa najlepšia téma open ice hity. Open ice hity, neviem, ako to vidíš ty, ale sú za mňa niečo, čo by z hokeja malo sa viac trestať a vymiznúť, pretože aj pri tom vznikajú tie najtvrdšie zranenie otrasu mozgu.
Ono je to ale dosť momentálne, ako liga je nastavená, tak každý open ice hit bol faul. Aj keď bol čistý, tak minimálne dvojku ten rozhodca dal. Proste tak buď nastavme, že tie open ice hity nechceme dávať vôbec, alebo proste musíme to dať, áno, rozhodca to má ťažké, či v zápase dá dvojku, peťku, na to sa kvázi vykašlíme, to je jedno. Lebo to proste ten rozhodca to niekedy v tej rýchlosti nevidí. Prebehne mu iný hráč do zorného pola, nevie si to, dajme tomu, není dobrý záber z kamery, že si to nepozrie. Ale tá disciplinárna komisia by toto mala potom všetko vyhodnocovať a trestať. A hlavne, čo sú tie zákroky, že je lakeť do hlavy, vyskočí obi dvomi korčulami. Však som hokejista, korčulujem dvomi korčulami na ľade, kde ja potrebujem niekde vyskakovať. Alebo krošček na bradu. To sú všetko zákerné zákroky, ktoré sú cielene zraniť protihráča. A tie by som, ja by som za to trestal vysokými zápasmi. Mm. A finančné pokuty. Tam si potom hráč rozmyslí, ja som to zažil vo Fínsku, kde liga počas sezóny zmenila, že každý hit na hlavu bude trestaný za 5 zápasov. Minimálne, minimum. Čo čer nechcel, ja som bol zrovna ten prvý, ktorý spravil ten hit na hlavu. Priznám sa, úmyselne. Borec ma štengroval 5 rokov, takže to bolo, keď som ho videl pri Martinelli, tak dostal na hlavu. Dostal som za to 6 zápasov. Ale výborne bola, že tam bola hráčska asociácia, ktorá to hneď právne napadla. Tým, že proste si liga spravila pravidlo sama od seba bez schválenia klubov, tak nakoniec spravili to, že dostal, za normálnych pravidel by som dostal iba 2 zápasy. Tak som dostal za to 2 zápasy a nie 6. Ale proste ja si myslím, že sú zákroky, kde aj vo Švédsku, vo Fínsku boli trestaní 12-13 zápasov. Mhm. Prečo nie? Prečo nie, keď hráč urobí 4-krát úder na hlavu a je za to suspendovaný, prečo dostane vždy len 1-2 zápasy? Však keď už to urobí 3-4 krát, tak to robí pravidelne, robí to zákerne, tak takýchto hráčov my sa potrebujeme zbaviť. Takýchto hráčov Extraliga nepotrebuje.
Úplne s tebou súhlasím. Disciplinárny senát môže za napadnutie hlavy a krku a udeliť trest od 1 až po 4 zápasy. Takže to je asi aj odpoveď na to, čo ty hovoríš, že prečo sú za to 1-2 zápasy. Mala by určite prísť a verím, že aj príde, aj čo mám také indície, že by sa tak malo stať, reforma disciplinárneho poriadku, aby sa toto nastavilo. Lebo naozaj niekedy sú to extrémne zákernosti a ten disciplinárny senát sa musí držiť toho základného reglementu a to je disciplinárny poriadok. Takže ak ten prejde nejakou reformou, tak potom sa tie tresty môžu asi zvyšovať. Samozrejme, disciplinárny senát rieši všetky vyššie tresty automaticky. To znamená, že v tejto sezóne, v tej poslednej, bolo 16 napadnutí hlavy a krku, ktoré disciplinárny senát riešil. 10 v extralige a 6 bolo v prvej lige. Ako náhle, to je nižší trest, 2 za napadnutie hlavy a krku a nepríde podnet zo strany klubu, tak senát, ktorý funguje na báze amatérskej, lebo to sú traja ľudia, ktorí majú svoju hlavnú prácu, tak to nekontroluje. Lebo traja ľudia nedokážu jednoducho všetkých 6 zápasov pozerať celých, to sa nedá, a keď nemajú nejakých pomocníkov. Takže ako náhle príde podnet zo strany klubu, tak ten disciplinárny senát preveruje aj nižšie tresty.
Ešte je doplniť, že v tom poriadku vlastne je odstupňovať, že či ten super je zranený alebo málo zranený alebo vážne zranený. A to sme videli nejaké prípady, kedy aj toto, že úplne netrafilo, pretože ten senát tiež niekedy nemá všetky tie informácie.
No a hlavne to je za mňa úplne nezmysel, pretože my by sme mali súdiť a trestať podľa toho, aký to je zákrok. Nie podľa toho, či chlapca odvezú a je 4 mesiace v nemocnici.
Určite.
Alebo či, chvála Bohu, mal také šťastie, že to rozchodil po 2 týždňoch. Keď si zoberieme, že dávame trest 1 až 4 zápasy, pri silnejšom otrase mozgu ten hráč je minimálne mesiac out. To je 12 zápasov. Takže klub musí platiť hráča, ak má v zmluve, že mu nemusia strhávať peniaze, lebo stáva sa na Slovensku aj to, že majú hráči, niektorí majú pri zranení 100% plat, ale sú hráči, ktorým klub už po nejakom určitom čase môže strhávať peniaze. Takže ten hráč vlastne robí všetko dobre, hrá pre ten klub a príde nejaký zákerný hráč, ktorý ho vypne alebo ho trafí do hlavy a ten si odsedí 1-2 zápasy a chalán je mimo na mesiac a pol. Klub ho musí ešte väčšinu času minimálne platiť, hráč stráca peniaze, klub v prvom rade stratí hráča, tým pádom ho musím nahradiť, musím nájsť iného hráča, buď stiahnuť z juniorky, alebo musím podpísať niekoho iného, aby sme doplnili, hlavne keď sa to stane ešte o hráča, ktorý dajme tomu v prvej, druhej formácii, lebo tam juniora si hneď tak rýchlo nezapasujeme, takže zase výdavky navyše pre kluby a to sú veci, ktoré by sa mali riešiť.
Myslíš, že akorát, keď som krát spomenul tú situáciu z Fínska, že si niekoho trafil do hlavy, že mal by si v tom momente v hlave, že OK, že za toto viem dostať 12 zápasov, že neblbni?
Áno, presne tak a hlavne z toho finančného hľadiska, keď dostane, vo Fínsku to funguje tak, keď ste prvýkrát urobíte faul, dostanete, povedzme, že dostaneme 5 zápasov, áno, váš ročný plat deleno 180 krát 5. Toľko platíte pokutu za 5 zápasov suspendovaný.
Hráč.
Keď ste druhýkrát suspendovaní, že je to keď sa bavíme, že je to viac ako jeden zápas. Keď už sú 2 zápasy, už sa to takto delí. Keď máte viac ako druhýkrát faul, tak je to ročný plat deleno 150 krát počet zápasov. Tretíkrát je to deleno 120. Mm-hmm. A takto to ide ďalej a ďalej. No tak a ten hráč si rozmyslí. Tam boli niektoré pokuty, že hráči platili 12-13 tisíc eur. Uh-huh. A tam už si potom hráč rozmyslí, keď jeden, dvakrát má takto zaplatiť a stojí 7-8 zápasov a teraz, aha, no tento má štve, ale pôjdem ho vypnúť? No nepôjdem, lebo čo zarobím zo sezóny? Však musím živiť rodinu, alebo mám zodpovednosť tiež, tak zase je to o niečom inom. Áno, tie platy nie sú vysoké, ale je to úmerné, každého to boli rovnako. či to boli hráča, ktorý zarobí 100 tisíc, alebo či to boli hráča, ktorý zarobí 50 tisíc, tá čiastka sa delí deleno 180, potom deleno 150 a krát počet zápasov.
To sa podľa mňa môžeme inšpirovať.
A potom aj z toho tá disciplinárka vo Fínsku žije. Pretože z týchto pokút tí ľudia sú tam platení. Mm-hmm. Takže my by sme aj takýmto tempom a takýmto spôsobom vedeli tú disciplinárku z amatérskeho dostať na profesionálnu úroveň.
To sa môžeme inšpirovať aj Českom, tam určite známe prípady za simulovanie 10% splatu alebo takéto, ale aj vec, čo je plne dôležitá, je, že oni sa pozerajú na tú dlhodobú históriu hráča. U nás je v disciplinárnom poriadku napísané, že keď sa niečo udeje, že prvý prípad a ďalší prípad. Ale keď by hráč vo finále, v 7. zápase finále playoff dal hit, za ktorý dostane 5 zápasov, tak už od septembra, už by to, keď by to bol znova v prvom zápase, tak už je to prvý prípad. Že nepozerá sa to keby do minulosti, že toto sa podľa mňa musí zmeniť, že pozerá sa na dlhodobú históriu toho hráča, nie len, že čo sa udialo počas tejto sezóny.
Mne sa zdá, že vo Fínsku, nebudem klamať, neviem to na 100%, ale tam sa to sami zdá, že resetuje po 3 rokoch. Že sa pozerá spätne 3 sezóny, že kto má koľko, koľko takýchto zákrokov. To znamená, že ja keď som bol v 2018, by som dostal jeden zákrok a ďalší by som dostal v 2019, tak už sa mi nedelí z celkového ročného príjmu deleno 180, ale deleno 150. No, že my tu máme na Slovensku hráčov, ktorí majú údery na hlavu alebo sú suspendovaní 3, niekedy až 5 krát za sezónu. Tak si predstavme, koľko je to peňazí a koľko je to zápasov, že by tí hráči neodohrali. A veľakrát sa tie mená opakujú. A keď je niekto prvýkrát, tak vieme sa na to pozrieť. Aha, však tento hráč sa pomaly ani nezrazí za celú sezónu a zrovna mu sa niekto otočí chrbtom a vtedy zostane ten hit, tak dá sa pravdepodobne s tým rátať, že to nechcel urobiť. Ale máme hráčov, ktorí toto robia pravidelne a robia to v tej extralíge dlhodobo a potom tu ideme riešiť, je skúsený hráč, je líder týmu alebo je kapitán týmu, preto mu nedáme vysoký trest. To sú čo za nezmysly? Však raz je to zákrok, tak je to zákrok. A mne je jedno, či je to junior alebo je to kapitán mužstva. Proste mal by byť rovnaký meter na všetkých.
Určite, určite. Čo si myslíte o tom, že samozrejme niekedy pri tých mantineloch je to úmysel, niekedy je to nešťastné. Ale z môjho pohľadu je to niekedy aj taká nešikovnosť hráčov. Mám pocit, že v minulosti si ako keby, a ty určite budeš vedieť dobre porovnať, hráči viac dávali pozor na tie hity zo slepých strán a podobne, že niekedy mám pocit, že hlavne tí mladší hráči tak naivne idú do tých súbojov pri mantinelu. Rozprával som sa aj s Romanom Končekom o tom asi rok dozadu a ten mi povedal, že za jeho éry, keby si nedá pozor na nejaký súboj pri mantineli, tak je mŕtvý. A teraz niekedy vidím, že tí hráči sa vyslovene otáčajú, že koledujú si o to, aby dostali šupu zo zadu na mantinel.
Tomto je podľa mňa dobrý príklad Juro Slavkovský. Veľa sa počas jeho prvej sezóny v NHL riešilo, že dostával veľa takýchto hitov pri mantineli. Aj bol kvôli tomu viackrát zranený, že presne sa musel naučiť aj v tej rýchlosti, že ako stať, aby nebol zranený.
Áno, a to si myslím, že je veľmi dôležité, kto je v tej komisii, ktorá bude vyhodnocovať tieto zápasy. Ja si osobne myslím, že mali by tam byť aj skúsení hokejisti, ktorí už niečo preskákali, či dajme tomu aj technický hráč, ale môže tam byť aj hráč, ako bol Paros v NHL, ktorý bol bitkár, ktorý bol tiež, alebo Brandon Shanahan, ktorý tiež veľmi dobre vieme, že to bol dobrá sekera, že vedel hrať aj zakerne na hranici pravidel. A takýchto ľudí my tam potrebujeme v tej disciplinárke, aby sme vedeli vyhodnotiť, lebo veľakrát sa, hlavne v play-off, sa hráč otočí chrbtom a čaká a nechá sa trafiť a pozvolne ide dole k ľadu, pretože vie, že to klub týmu dá dvojminútovú presilovku a my máme šancu na to dať gól. Takže aj to by sa malo citlivo potom tiež porovnávať, lebo pre mňa, keď niekto padne hlavou do mantinelu, leží 5 minút na ľade, zbiera sa a za minútu hrá, tak to není OK. Je potom už niekde problém. V Amerike sa hovorí, pokiaľ sa nepozbieraš sám z ľadu, tak sa to bere ako, že si slabý hráč, že si proste väčšinou to robili Európania, keď prišli, že sa dlho zbierali 10 minút, pomaly nositka prišli na ihrisko, na ľad a za minútu hral. Takže aj to sú také veci, áno, niekedy sa to stane, že si oťukaný, že kým sa pozbieraš, je to OK, ale nie, že tam rozhodíš rukavice, ležíš, váľaš sa a za minútu hráš.
Ale nemáš pocit, že hráči si dávajú menej pozor pri tom mantineli, ako to bolo treba z minulosti, že aj v tomto smere je dôležité vzdelávať tie mladé deti v nejakých tých v tom žiackom veku, aby mali tú hlavu stále hore, aby mali prehľad, kde je hra, kde je protihráč, ktorý ho ide udrieť. Nemáš takýto pocit, že si hráči nedávajú až taký veľký pozor niekedy pri tých mantineloch?
Tak vieme, že v mládeži sa do vyšších ročníkov hrá bezkontaktný hokej. Takže tie deti sa hrajú, majú dobrú techniku, ale nie sú na tieto veci pripravení. My, keď sme hrali už v mládežníckych kategóriách, tak sa nič neriešilo. Hralo sa na celé ihrisko, či ťa niekto dohral, alebo ťa nedohral. Bol tam rozhodca to odpískal, keď to bolo niečo vážnejšie, ale tu nebudem kecať, ale mi sa zdá, že ešte aj piataci, šiestaci hrajú, tuším, bezkontaktný hokej, takže je to... Možno aj už tým, tá generácia, ktorá, tí chalani, ktorí vyrastajú, tak tie pravidlá sú už nejaký rok nastavené, takže môže to byť aj tým.
Ja by som to už rovno prešiel k tomu výskumu, ktorý máme. Vlastne pred pár rokmi robila katedra športových hier FTVŠ v spolupráci so SZLH a Neuroimmunologickým ústavom Slovenskej akadémie vied taký výskum, že zbierali dáta presne o trasoch mozgu. Bolo to vlastne aj pod vedením Igora Tota z katedry športových hier. A on tam aj povedal, že v súčasnosti riziko nejakého úrazu alebo trasu mozgu 47% vyššie ako v minulosti kvôli tomu, že ten hokej je rýchlejší a dynamickejší. Čo to je ešte podľa mňa jedna z vecí, ktorá súvisia aj s týmto, že v minulosti to bolo pomalšie a tí hráči mali logicky stále sú to rovnakí ľudia, ale mali viac času na tú reakciu.
Môže byť, predsa len ten hokej sa transformoval, je to rýchle a mantinely sú trošku iné, takže výstroj je pevnejšia, tvrdšia, kvalitnejšia, takže ono to všetko dáva, všetko ide ruka v ruke a ten hokej napreduje a všetko sa vyvíja a tým aj to riziko zranenia je väčšie.
Poďme rovno aj k tomu výskumu. Vlastne máme tu niekoľko takýchto grafov. To vlastne sledovali, kedy sa otrasy mozgu dejú v zápasoch dorastencov a juniorov. Tam vidíme vlastne, že logicky najmenej sa ich deje v prvej tretine, ale potom už tej druhej a tretej už je naozaj viac. Ty to ako čítaš ako hokejista? Že to aj také, že nejaké vyššie tempo zápasu, vyššia nervozita?
No, presne, jak som pred chvíľou spomínal, príde koniec zápasu, už sú tam tie dvojičky, súboje vyhrotené, niektoré týmy už vyhrávajú o viac gólov, začínajú tam nejaké provokácie, potom tam niekoho naladí od krvi a z toho vznikajú tieto fauly na hlavu a je to vidieť, že na konci zápasu ich je najviac.
Môže to byť asi aj nejakú takú stratu koncentrácie, už keď ten hráč je zavarený, že až tak nevládze, že ste ešte nedávaš tak pozor vlastne to, čo sme riešili teraz.
Dovie, ako to je, možno aj robili taký výskum, že ako to je v základnej časti a v play-off. Že ja by som povedal, že v tej základnej časti toho býva celkom dosť, ale že ako náhle sa blížime k tomu finále, tak tí hráči si asi logicky dávajú väčší pozor, aby neoslabili tým a aby aj v tom ďalšom zápase nastúpili, nie?
Presne tak a hlavne ja si myslím, že aj tých podnetov zo strany klubov je oveľa viac play-off, pretože viem, že na druhý deň hrám proti tomu istému mužstvu, takže keď ja dám nejaký podnet, tak viem, že to mužstvo oslabím. Mm-hmm. Keď je to v základnej časti, niekto urobí faul a teraz ako klub sa mám na to pozerať, že idem dávať podnet, ale ten hráč nebude hrať 10 zápasov proti konkurencii. Najmä tomu zoberme si teraz, že... Zoberme príklad posledné dve mužstva minulý rok, dajme tomu, že Mikuláš Nové Zámky, tak z Mikulášu by hrali so Zámkami, Zámky urobia nejaký zákerný faul a teraz, alebo dáme príklad, no, tak by sme to dali, že proste Mikuláš hra, dajme tomu, so Slovanom a Slovan urobí nejaký zákerný faul a teraz Mikuláš po zápase má zobrať ich kľúčovému hráčovi, dať ho na 2-3 zápasy stopku, ale Slovan hrá ďalší zápas so Zámkami.
Áno.
Čo je môj uhlavný konkurent, dajme tomu o zostupe. No tak ja mu tú stopku nebudem dávať, pretože oni toho hráča proti Zámkom potrebujú a keď Zámky stratia 3 body, tak pre mňa je to dobré. Mhm. Takže niekedy tie mužstva aj takto kalkulujú, že proste pozerajú sa, s kým tie mužstva idú hrať v ďalších zápasoch, že vlastne však my proti nim ideme hrať 10 zápasov, na čo budeme dávať podnet, platiť za to disciplinárke a podobne.
Dobrý point.
Tu máme vlastne ďalší graf, to je rozdelili také klozisko na tú časť pri mantineloch, trošku ďalej od mantinela a stredne ďalej. A to by budem citovať Igora Tota, že pri mantineloch vznikajú otrasy mozgu často, ale sú menej vážne, len prvého stupňa, keďže falujúci hráč sa tam nemá veľmi ako rozbehnúť. V strede ihriska je síce menej otrasov mozgu, ale sú veľmi vážne najťažšieho stavu tretieho stupňa. A nebezpečnejšie nárazy sú najmä tie z boku, kedy príloba hráča neochráni až tak efektívne ako pri nárazoch spredu či odzadu. Čiže vlastne tu vidíme, že presne čo sme spomínali, že tie open ice hity sú väčšinou tie najhoršie. Že pri tých mantineloch vznikajú často, ale nie sú až také vážne.
Nie ich až toľko. Máš pocit, že ich stále veľa? V extralíge si nepamätám, že by ich bolo až tak veľa.
Tie open ice hity? Mm-hmm. Nie ich toľko veľa. Väčšina sú fakt, že pri mantineli alebo meter dva od mantinelu, takže, ale hlavne tie narazy z boku sú veľmi nebezpečné, hlavne kvôli tomu, lebo je to ten klasický blindside zo slepého uhla, kedy to ten hráč ani nemusí čakať, nemusí na to reagovať. Tie prilby sú tak dobre stavané, že či vpredu, či vzadu, z boku sú vystúžené úplne rovnako, ale tie údery zo strany do hlavy, predsa len ten mozog vedia zatriasť oveľa viac a hlavne je to aj tým, že ten hráč na to není toľko pripravený, pretože ten náraz ide z boku. Keď ide spredu, tak ten hráč, aj keď len v poslednej chvíli, tak ho dokáže zbadať a dokáže sa minimálne zatnúť, alebo v poslednej chvíli toto telo zbada. Z boku je to už horšie, zo zadu to isté.
Poďme rovno na ďalší graf. To je vlastne frekvencia otrasov mozgu v jednotlivých vekových škálach a tu vidíme, že v tom prechode 19 až 21 roku, čo je vlastne prechod z toho juniorského hokeja do mužského statu, u tých hráčov tam je najčastejšie. Zase to, čo sme spomínali, že tí hráči si musí vyknúť na to nové tempo, dajme tomu, že možno tvrdší hokej. A potom vlastne, že čím sú tí hráči starší, tak už to viac klesá.
Hlavne ten prechod z juniorky do mužov, je to aj rýchlejšie. Tí hráči sú oveľa ťažší, sú skúsenejší, vedia tie hity lepšie rozdať, vedia si na tých hráčov počkať a hlavne tí juniori, keď prídu do tej veľkej rýchlosti, puk pod nohami, nemajú to ešte takéto vnímanie herné a na všetko majú menej času. Oni si myslia, že z juniorky ten čas tam stále je a je to náročné a preto tých zákrokov je v tom veku najviac.
Treba možno aj pri tomto myslieť na tom zaraďovaní, dajme tomu, že mladších hráčov do extraligy, že nehodiť ich až tak rýchlo do tej vody, aj dajme tomu z tohto riziko, alebo to už preháňam.
Antonín Stajvenaj mi na túto tému presne raz povedal, keď sme sa bavili, že aký priestor má dávať Sikorovi, Molnárovi, Nemec dostával už tedy veľký priestor, že on si má zobrať na triko, že keď vidí, že tí hráči nie sú na toto pripravení, že ich tam niekto prizabije, že keď ten tréner najlepšie vidí, či je ten hráč pripravený a presne na toto narážal, že niekto ho tam prizabije, hráč bude mať otras mozgu, poznačí mu kariéru, že je to veľmi opatrná a citlivá téma, ako zapája tých juniorov alebo dorastencov do extraligy.
Presne tak. V mojej éri, keď ja som sa dostal na prvé štarty do Ačka, tak moji parťaci v štvrtej formácii boli 23-24 roční hráči. Teraz máme 16 ročných chlapcov, ktorí už hrajú extraligu. Mm-hmm. Umelo sa snažíme strašne posúvať mladých chlapcov a áno, majú talent, to im nikto neberie, chceme mať čo najviac hráčov na drafte a tlačiť ich a pomáhať im, ale niekedy je to na úkor tohto nebezpečia, pretože predsa len 16-ročný chlapec je stále 16-ročný chlapec a keď ho zvalcuje 110-kilový obranca alebo 100-kilový dobre rozbehnutý útočník obrancu, takže je to nebezpečné. A tí chalani to robia, neviem, dajme tomu už 10 rokov v profesionálnom hokeji, tak ten mladý hráč, keď tam príde, tak je vidieť, že to nie je jednoduché.
Vidíš na tých mladých hráčoch v extralige veľa, keď proti ním hráče sa dostávajú alebo sami sa dávajú do tých nebezpečných pozícií?
Ťažko povedať. Zase tých mladých hráčov až toľko v extralige není, takže ja nejako nevyhľadávam mladých hráčov, že by som ich išiel dohrávať. Práve, že skôr sa snažím na ňo vytvoriť väčší tlak, že sa zlakne, že odhodí ten puk a potom si to prečítam a nie dohrávať, ale sú proste hráči v extralige, ktorí sú platení za to, aby dohrávali súboje, aby hrali tvrdo, agresívne a tam potom tí mladší hráči na to pikajú.
Poďme na poslednú tabuľku a to je vlastne frekvencia pociťovaných symptómov po otrase mozgu. A tu je logicky najvyššie bolesť hlavy. To je asi niečo, čo si mal ty, ale čo možno si mal ty z týchto ďalších?
Tak pri prvom otrase mozgu ja som mal stratu pamäte. Tam som si, sa mi v 42. minúte stal otras mozgu a ja som dohral celý zápas, keď som bol v Rusku a po zápase, keď som robil rozhovor, tak nevedel som, kto hral proti komu. Ako sme hrali, ani že som mal otras mozgu, takže nepamätal som si ani pred zápasom, ani po zápase absolútne nič. Takže tam som mal úplné okno a napríklad, keď sa mi s Popradom stal otras mozgu, tak som si pamätal kompletne celý zápas. Takže tam som stratu pamäte nemal, len 45 sekúnd ma vyplo. Hej. Ale bolesť hlavy bola asi číslo jedna a potom nepovedal by som, že poruchy zraku, ale reakcie na svetlo. Televízor, telefón, ostré svetlo, takže to mi robilo veľké problémy, z toho mi vznikala bolesť hlavy a spavosť. Strašne som bol unavený, stále som len spal v tme a to boli také číslo jedna pre mňa úrazy. No a potom už keď druhý týždeň sa nič nezlepšovalo, tak začínala aj trošku taká depresia, lebo už človek ostal taký nervózny, predsa videl, čo sa stalo Lindrosovi, Crosbymu a ďalším hráčom a teraz dva týždňa čo a nikde ani len náznak zlepšenia, proste dva týždne bol proste zle a zrazu z ničoho nič, hop, a prestali bolesti hlavy, prestali zlé reakcie na svetlo, tak hovorím, aha, tak ideme krok po kroku a postupne som sa do toho dostal.
Prepáčte, reakcie na svetlo, to je vlastne dôvod, prečo hráči majú také tie zatmavené plexiskla.
Presne tak, lebo na tých štadiónoch tie svetlá sú strašne silné a idú priamo z vrchu a tí chalani už, niektorí, ktorí mali viacej otrasov mozgu, tak majú s tým problém, tak radšej hrajú s tmavším.
No, napadlo mi ešte, že pri tom protokole return to play alebo návrat do hry je dôležité dodržiavať tie body. Ak mám dobré informácie, malo by ich byť 6, podľa ktorých sa ten hráč postupne, veľmi postupnými krokmi vracia na ľad. A to je asi aj taká najčastejšia chyba pri tej nevedomosti, že hráči 2 týždne sú doma, mladí nejakí, a potom idú do tréningového procesu. Tak to asi aj ty potvrdíš, alebo možno vyvrátiš, že je veľmi dôležité to neurýchliť a ísť naozaj na nejakú prechádzku, potom možno stacionárny bicykel a potom pridávať nejaký fitness. Až v tom poslednom kroku je asi ten ľad.
Presne tak, a ľad je hlavne najskôr asi sám individuálne mm-hmm. na ľade. A predsa len tých podnetov je tam strašne veľa. Ja si pamätám prvýkrát po Prade, keď som bol na ľade, tak som išiel pred tímom a nakazalo sa ladárom, aby stlmili svetla. Aby som ich mal kvázi minimálne. Aby som videl, aby som si tam niekde nerozbil ústa, ale aby som proste mohol korčulovať a nebolo tie svetla také ostré. Takže pokorčoval som 15-20 minút a potom som len sedel na striedačke a počkal som, kým prišiel tým na ľad a zasvietili sa všetky svetla. Tam som počkal ešte 5 minút, aké budú reakcie, a potom som išiel do kabiny. A na druhý deň som išiel už do nejakých streleckých cvičení, do miešania puku. Proste keď pozerá človek dole a zdvihne hlavu v tej rýchlosti tiež to, alebo zmeny smerov. Takže to sú tie veci, kde človek vidí, keď sa tá hlava začne hýbať, že ako na tom je.
Sám si hovoril, že veľa hráčov aj ti písalo, že nevedeli, čo majú robiť. Čo by si poradil hráčovi, ktorý bude mať otras mozgu? Čo urobiť, keď nevie, čo má robiť?
No tak na začiatok určite odstaviť telefón, televízor a všetky sociálne siete, svetla, ležať v tme a počkať, kým symptómy odoznejú. A keď odoznejú, tak začať pomalou prechádzkou a potom nejaký, vždycky počkať, keď urobím nejaký krok 10-15 minútový, tak počkať na druhý deň, ako sa cítim, keď sa zobudím a cítim sa OK, tak pridať nejakú ľahkú posilovňu, kde nemám ešte nejaké vysoké tepy, len ľahký bicykel, na ďalší deň znovu, ale už skúsiť nejaký bike, väčšie tepy, rýchlejšie, svižnejšie, uvidieť, ako sa cítim a takto postupne. A proste aj tí lekári sú špecialisti, čo sa týmto venujú, a treba vždy vyhľadať pomoc a komunikovať to hlavne. Nedrža to v sebe, keď človek cíti nejaké symptómy a má otras mozgu, tak nedrža to v tajnosti, že ja teraz bojujem o flek, potrebujem hrať a proste riskujem zranenie a môžem oslabiť tým na oveľa dlhšie, môžem spôsobiť zranenie ešte niekomu ďalšiemu, takže je to veľmi nebezpečné.
Tebe sa to vlastne stalo v strede sezóny? Postupoval by si rovnako, keby sa ti to dajme stalo, že vo finálovej sérii v play-off? Alebo si vieš
tak
predstaviť?
Proste, ja som mal ten silný otras mozgu, taký silný, že tam proste ja som s tým urobiť nemohol nič. Takže tam nebolo, je rozdiel, keď má niekto slabší otras mozgu, tak je veľká pravdepodobnosť, že tí hráči idú hrať, idú do toho, a to už je potom aj na tom hráčovi, na tých pocitoch, aké má tie symptómy, či to bol, lebo veľakrát sa povie, že v angličtine sa to povie, že vypláš, že ťa proste len zaklonilo, že si mal skôr ako keby šok z toho hitu a nie otras mozgu, takže to všetko závisí na tom. Niekedy len človek dostane rameno na rameno a ty len ťukneš hlavu o mantinel, kde si otrasený, že nemusí to byť otras mozgu, ale proste tá hlava dostala nejaký úder a po pár dňoch sa s tým dá hrať a fungovať.
Ešte mi napadla jedna téma, ty máš aj rodinu, aké je to v takomto fáze, že nemôžeš nič robiť z pohľadu toho rodinného života?
Tak mal som vtedy zatiaľ iba jedného syna a bolo to náročné. Ten chcel so mnou stále doma hrať hokej a mne je to trieskanie hokejkov vôbec nerobilo dobre tie zvuky, svetlo, takže bolo to náročné, ale vysvetlil som mu, čo sa stalo, a však samozrejme pozerali to v telke, tak videli, že to nebolo hokej, a proste tak to je, syn to pochopil a teraz si to sem tam ešte na YouTube pozrie, tak mu to zakazujem, nech to nepozerá, lebo mne to dáva také zlé spomienky, takže asi tak k tomu.
Záverečná vec, ktorá ma zaujíma o teba a tvoj úprimný názor. V extralíge, a teda nielen v nej, hráčov oficiálny protokol teda nechráni. Sú to doktori, ktorí musia mať nejakú vedomosť, musia to mať naštudované, alebo samotní hráči, ktorí majú tú vedomosť. Ale tá ďalšia inštancia, možno najdôležitejšia, sú z môjho pohľadu tréneri. Máš pocit, možno aj z rozprávania hráčov, že v extralíge máme trénerov, ktorí tlačia hráčov do toho, aby urýchlili ten svoj návrat po otrase mozgu, alebo si sa s takýmto niečím nestratil? Alebo či hovoria niečo v zmysle, skús to, vyskúšaj, uvidíš.
Veľakrát sa stretnete s tým, že vám tréner povie, že vyskúšaj, všetko je to pocit podľa teba, ale 99% trénerov to necháva na hráčovi. Mm-hmm. Proste ten tréner tiež nevidí do hlavy toho hráča. Tiež tréner si nechce zobrať na zodpovednosť, že postaví hráča, ktorý ešte nie je zdravý a stane sa niečo horšie. Takže pri tých konverzáciách, čo som ja mal s trénermi, tak vždy to bolo proste moje rozhodnutie, moje plus lekár. Takže tréner nikdy nepovedal, že proste dneska ideš hrať, musíš hrať. Takže vždycky bolo aj čo sa týka hociakého zranenia, čo som vlastne za 3 roky, čo som na Slovensku, tak som zažil vlastne 6 trénerov, každý rok 2 a každý jeden z tých trénerov, keď bolo nejaké zranenie, vždy mi povedal to isté. Pozri sa, keď budeš zdravý, prídi za mnou, povedz, že si zdravý, dám ťa to zostaví, hráš. Ale proste dávaj mi report, dávaj mi nejaký postup, že ako na tom si, kedy budeš zdravý a podobne a keď už budeš zdravý a povieš, že tréner, cítim sa dobre, idem hrať, tak ja viem, že hráč mi povedal, že som ready a proste tí tréneri to nechávajú na tom hráčovi a tak by to si myslím, že aj malo byť, lebo ten tréner nevidí do hráča, nevie, či ten hráč je zdravý, či môže hrať, či nemôže hrať a ten hráč by to mal samozrejme konzultovať s fyzioterapeutom a s doktorom, ktorý ich majú v klube.
Bolo to tak vždy? Alebo je to možno nejaký že trend posledných rokov? Že
tak neviem, ja som v Extralíge 3 roky a 3 roky to tak bolo, či v Poprade, či v Trenčine, takže bolo to nastavené, že všetko si komunikoval s lekárom. Mal som to tak aj vo Švédsku, vo Fínsku, v Nemecku, kde proste boli lekári, kde proste komunikovali s tým hráčom, keď ten hráč cítil nejaké ešte zranenie, že niečo sa im nezdalo, tak sa spravili kontrolné vyšetrenie, či magnetická rezonancia, rentgen, CT-čko, čo bolo treba, niekedy ultrazvuk, takže záleží podľa typu zranenia, či to bolo šlachové, svalové, alebo podozrenie niečo s kosťami, takže ja si myslím, že toto nie je zle nastavené, či nemôžem hovoriť za celú Extraligu, ale minimálne Popradia v Trenčine to bolo OK.
Som veľmi rád, že si prišiel sem rozprávať o tejto téme, lebo myslím si, že by sa o nej malo rozprávať a naozaj na Slovensku je to ešte, bohužiaľ, v mnohých ohľadoch táto téma v plienkach a máme to kam posúvať, lebo ako som už spomenul v úvode, safety first, ako hovoríme pri hokeji, takže nie je veľa hráčov, ktorí sú ochotní hovoriť o tejto téme otvorene. Ty si bol jedným z nich, ktorý bol ochotný prísť, komunikovať, takže si to veľmi vážime. Dík, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.
Sledujte nás, počúvajte nás a vidíme sa opäť čoskoro. Ahojte.